тарихшы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмовның дөньяга чыгарган соңгы китапларының берсе Туран иле китабы. Биредә урын алган тарихи эзләнүләр нәтиҗәсе Самар татарлары тарихы белән бәйле патша курганына кагыла. Бүген аны Царев курган дип йөртәләр. Тау итәгендә зур чиркәү, чишмәсенә тәре куелган, курган түрендә дә 20 метр биеклектә тәре тора. Ләкин тарихта бу курган Сары Олы тау дип йөртелгән. Моны рус галимнәре дә таный. Фәүзия Бәйрәмова җәй көне бу якларга тагын эзләнүләргә чыгарга җыена. Бу уңайдан ул Самар татар зыялылары һәм тарихчыларыннан да ярдәм сорады. Хәбәрчебез Шамил Баһауддин дә катнашкан очрашуда Фәүзия ханым Сары Олы тау тарихы һәм быелга планнары турында сөйләде.
Мин моңа кадәр Самар өлкәсенә Казанга бик якын булгач бик игътибар итмәдем. Тарихчы буларак та, язучы буларак та, чөнки мин дә уйладым бу сөрелгән кыр монда әйтелгән язасы язылган бер яңалыкта калмагандыр дип шушындыйрак фикер белән яшәдем. Әмма ләкин бер ике тапкыр ана Самарага киткәннән соң кызыксынам битендә. Ни өчен бу Сарыф курган дип атала? Ни өчен менә бу Самарский Лукада безнең борынгы Болгар шәһәрләре шулай дип атала? Мин сорау бирә башладым. Ул кешегә сорау бирәм, бу кешегә сорау бирәм. Бик сорауларга җавап юк. Ә мин дә әлбәттә актарына башладым китаплар. Сарыф курганга барып килдем, китаплар актарына башладым. Һәм мин дә ачыкладым, моны урыс галимнәре миңа хәтле әйткәннәр, бу безнең бик борынгы Сары Олы тау дип аталган, шушы бик борынгы Җиһангир патшалар күмелгән курган булып чыкты. Сарыф курган хәзер менә 20 метрле тере тора бит. Сары Олы тау дип аталган бу фольклор китапларында бар. Аның Сары Олы тау дип аталган ак мәрмәр белән тышланган булган. Хәзергә караганда 3 тапкыр зуррак булган. Анда инде әйтәләр 70 ханны ияртеп килгән Җиһангир хан күмелгән дип. Кем ул 70 татар ханын ияртеп килгән татар ханы күмелгән дип язып калдырган чит ил галимнәре. Кем ул 70 хан аңа буйсынырлык Җиһангир? Бати гына түгел, бати гына булса ул бик якынча. Зилкәрнә имикән, Атилла микән дип тә карыйм, Атилланың Европага күмелгән диләр. Тирәнрәк төшергә кирәк монда, чөнки бу Исама хәтле булган хәлләр турында сүз бара монда. Бик борынгы шарлар турында сүз бара. Мин инде үзем белгән һәм үзем укыган бөтен шушы сыганакларны күрсәтеп, шушы патша курганы турында язып, бу татарныкы икән диген әйтү өчен. Әле мин әле моны язып бетердем дип уйламыйм. Ә инде менә Самарский Лукадагы Мурм шәһәре аны дөрес миңа өйрәнгәннәр. Болгар шәһәре буларак өйрәнгәннәр, әмма ләкин аны бүгенге татар тарихына бәйләп өйрәнмиләр җәмәгатьләр. Әйтерсең дә каядыр Самарский Лукада Киев зурлыгындагы бер шәһәр булганда, һавадан төшкәндә һавага киткән. Күктән төшкәндә күктән киткән, алай булмый бит. Рас анда безнең болгар бабаларыбыз яшәгән икән. Аларның монда нәселләре калган, алар бер каяда китеп бетмәгән, үлеп бетмәгәннәр. Аларның монда варислары калган, аларның монда мәдәниятләре калган, дин калган, васиятләре, әманәтләре калган. Аны татар белән бәйләп, бүгенге татар белән бәйләп өйрәнергә кирәк. Бигрәк тә анда әле теге җир куышларыннан һаман бүгенге көнгә хәтле борынгы кабер ташларын табалар, гарәпчә язылган. Шушы китапларда язылган. Мин инде шу Самарский Лукадагы Мурм шәһәре менән мәрҗән дип куйдым, чөнки беренче җирдә Мурмен, беренче җирдә мәрҗән дип язылган. Анысын исемен дә белмиләр хәтта. Миңа хәтле кемнәр өйрәнгән карап чыкты. Менә ул тарих шундый кызык әйбер бит ул. Кай вакытта бөтенләй тарихка бәйле булмаган китаплардан шушы мәрҗән шәһәре турында килеп чыкты бер җөмлә булса да, ул безнең өчен инде диңгездән энҗе табу белән бер. Әйтик, монда бит инде Самарский вулканы өйрәнәләр бит дигән аномалия явлениеләре мистикларда өйрәнә. Мистикларны өйрәнү безгә туры килми. Мин карап чыктым барыбер аларның истомлыкларын. Шушында Мурма шәһәре турында беренче җөмлә килеп чыкты. Аның мәрҗән дип атанлыганлыгы, аның шушы зур булганлыгы, анда азаннар, анда әйтелгән мәдрәсәләр булганлыгы. Хәтта шушы мистикларда шушыны танырга мәҗбүр булганнар, анда борынгы Болгар татар шәһәре булганлыгы турында. Аларны да кертеп җибәрдем инде. Инде алга таба шушы Туран иле буенча эзләнүләремне дәвам итәргә уйлыйм. Бигрәк тә Самар өлкәсе буенча, бигрәк тә шушы Мәрҗән шәһәре буенча. Сезгә дә тәкъдимем бар. Менә җәйгә, иншаллах, быел җәйгә шушы Самары Самарский Лука дип әйтим, татарча сүзен камашуын таба алмыйм. Җәйгә туры киләм икән, һәрхәлдә Жигули таулары Үртүбә дип аталган. Үртүбә. Борынгы фольклор әсәрләрендә Үртүбә дип аталган. Жигули түгел. Менә шушындай кереп, татар интеллигенциясе бер ике спитис уздырырга кирәк.
Сез бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмованың фикерләрен ишеттегез. Самарда Фәүзия ханымга бик күп сораулар бирелде, һәм ул аларның һәммәсенә төпле ышандырырлык җаваплартотты. 3 сәгатькә якын барган сөйләшүдә Фәүзия ханымның түбәндәге фикерләре кенәгемә теркәлгән. тарихтагы каршылыкларга керергә курыкмыйм. Кешеләр чукындырган татарларны христиан йолаларын бузган өчен җәзалаганнар. Скифи иле Тартарига әйләнгән, аннары Сибир исемен алган. Мин вакытымны динем өчен, үзем өчен һәм милләтем өчен кулланам. Авыр вакытларда конгресс миңа ярдәм итмәде. Милли республикаларны бетерүгә мин катгый каршы. Бүген зыялы руслар булса, алар милли телләрне укытуга каршы барган сәясәткә каршы чыгарлар иде. Дөрес, татар тарихын яктырту безгә рөхсәт ителми. Риза Фәхретдиновның татарның бер карыш кадәр булса да үз дәүләте булырга тиеш дигән сүзен һәр татар йөрәк түрендә тотарга тиеш. Мин Россияне җимерергә теләмим. Мин үземнең милли дәүләтчелегемне генә торгызырга телим. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.